Partner, una na ako ha. Paalam ni Victor sa kaibigang si Renato. Sige partner, piprint ko na lang to. Bukas ha. Agahan natin sa follow-up investigation. Si Victor at si Renato ay mga pulis na naka-assign sa isang misteryosong magkakasunod na patayan sa isang tenement malapit sa Tondo. Mag-iisang taon na ang kaso nang mailipat ito sa pag-iimbestiga ng magkaibigan. Nailipat ito sa kanila dahil may hinawakang bagong kaso ang mga dating pulis na umahawak sa kasong ito. Sa isang taon na pangangalap ng mga ebidensya sa kasong ito, hindi pa rin ito nahanapan ng lead. At sa tatlong kaso ng pagpaslang, walang ebidensya kung sino ang gumawa ng mga ito. Tanging mga statement lang ng mga nakakita ng bangkay, mga kamag-anak ang pinangahawakan ng pulisya sa kasalukuyan. Lahat ng biktima ay nawawala ang puso, palo at pukpok sa ulo ng matigas na bagay at butas sa dibdib ang ginagawa sa mga pinapaslang. Hindi alam na magkaibigang Victor at Renato kung paano pa nila dudugtungan ng investigasyon. Gayong walang saksi at walang kahit anong bakas para malaman kung sino ang gumagawa ng mga bagay na ito. Umaga ng Linggo. Ito ang unang pagbisita nila sa tenement. Hindi sila nakikilala ng mga nakatira dito dahil hindi naman sila ang dating naka-assign sa kaso. Nagpanggap na naghahanap ng paupahan ang dalawa sa paligid ng tenement. Minasdan nila ang kabuuan ng tenement at iniikot ang bawat lugar dito. Nakakita pa nga sila ng isang karatula sa isang hagdanan na may nakasulat na, "Kung sino ka mang demonyo ka na pumapatay, ibabalik ka namin sa impyerno." Yun ang mga matigas na salitang nakasulat. Sa pagmamatsyag ng magkaibigan, wala silang makitang kahit anong anggulo. Nahihirap ang mga naging biktima na lahat ay nakatira sa tenement. Walang dahilan para hold upin ang mga ito. At isa pa, hindi gamit ang nawawala sa kanila, kundi ang kanilang mga puso. Nang sumunod na araw, sinubukang alamin ng magkaibigan kung may nagaganap ba na bentahan ng mga organ o bahagi ng katawan sa Kalakhang, Maynila. Maraming kaso ng mga illegal na bentahan ng organ ang kanilang nahalungkat, pero napansin nila na karamihan dito kundi bentahan ng mga mata ay bentahan ng kidney. Halos 2 buwan pa lang nang mailibing ang pinakahuling biktima ng pagpatay at wala nang sumunod. Nang pag-aralan nila ang interval ng mga krimen, napansin nilang kada 3 buwan ito nangyayari. Una noong Marso, sumunod ay noong Hunyo, at ang pinakahuli ay noong Setyembre. Dito ay nagkaroon sila ng hint na baka sa darating na Desyembre ay muling umatake ang kriminal sa lugar na iyon. 2 araw na lang at papasok na ang buwan ng Desyembre. Nagkaroon na sila ng isipin na baka nga mangyari ulit ang patayan. Bago matulog, kapwa inisip ng 2 investigador kung paanong parang walang progress ang kaso bago nila ito mahawakan. Bukod kasi sa hindi nakikipag-cooperate pala ang mga nakatira sa tenement, hindi rin pinag-uusapan ang patayan sa lugar at niwalang lumipat o umalis sa lugar para humanap ng bagong tirahan dahil nga sa patayan. Yun ang mga nakitang records sa pinasang kaso sa kanila. Inilagay sa kaso sa droga ang dating leader ng investigador na may hawak sa kaso. "Kumusta ang kasong naipasa sa inyo, Victor?" tanong ng nakakataas at umahawak sa magkaibigan. "May mga naisip na kami na mga kinukonsider naming dahilan, pero hindi po kami sigurado eh. Pipilitin namin alamin ang pinag-ugatan ng lahat, sir. No need to be pressure. Dahil wala namang nagpa-follow up ng mga kamag-anak, wika ng subordinate ng 2. Pinagtaka iyon ni Victor at Renato. Bakit tila yata binabaliwala lang ng kanilang departamento ang kaso ngayon? Dahil ba mahihirap lang ang biktima? Kaya naman dito ay lalong umigding ang pagpupursige ng magkaibigan. Natukuyin ang dahilan ng krimen dahil sa nakapaloob ditong misteryo. Unang araw ng Disyembre, nang muling balikan ng dalawa ang tenement. Sa pagbabakasakali nilang may makalap silang panibagong impormasyon dito. At dahil nga pumasok na rin ang buwan ng Disyembre, nangangamba sila na baka isang araw sa buwan na ito ay may matagpuan na namang patay sa lugar. Kaya lang naisip din nila na hindi naman nilang babantayan ng lugar sa lahat ng oras. At pwede pa rin silang malusutan kung sino man ang kriminal. Pagdating nila sa lugar, tila nag-iba yata ang ihip ng hangin. Nawala ang karatula, paakyat, sagdan na nagbababala sa killer. Pagakit nila sa second floor, kung saan natagpuan ng huling biktima, napansin nilang halos lahat ng tao dito ay nakatingin sa kanila. Mula sa bata hanggang sa mga may katandaan, matatalim ang mga tingin sa kanila ng mga ito. Dito nakaramdam sila ng kakaiba dahil hindi naman ganito ang mga tao ngayon nung nakaraang magawi sila sa lugar. Hindi naman tinablan ng takot ang dalawa dahil mga pulis naman sila at sanay sa mga ganitong eksena. Naramdaman nilang alam ng mga tao ang nakatingin sa kanila na hindi sila taga doon. At alam ng mga ito ang dahilan nila kung bakit sila nandun. Hindi naman nila kinumpronta ang mga nakatira sa lugar nang dahil lamang sa mga matatalim na tingin ng mga ito. Hindi naman sila katulad ng ibang mga war freak na mga pulis. Maya-maya sa pagmamasid nila, biglang may dumating na isang foreigner na nakasuot ng mahabang damit, kulay puti, yung damit na tila ginagamit ng mga pari. May mga dala itong mga relief goods, bigas, mga dilata, tinapay at kung ano-ano pa na ipinamahagi niya sa mga nakatira sa tenement. Naisip na magkaibigan na isa itong misyonaryo na nagkakaloob ng mga tulong sa mahihirap na pamilya sa lugar. Lumapit din sa kanya ang mga bata at nagsipagmano ang mga ito. Nayakap din siya ng mga kalalakihan at mga kababaihan. Doon na pagtanto ng dalawang pulis na kilala siya sa lugar. Napansin nilang palihim na sumusulyap sa kanila ang foreigner. Mga sulyap na parang may itinatago itong lihim sa kanyang pagkatao. Hindi naman nila kailangan kausapin ito. Sa tingin nila ay walang dahilan. At isa pa ay nakakatulong ito sa mga nakatira sa tenement. At dahil parang na out of place na ang dalawa, minabuti nilang bumaba na lang muna. Napansin mo ba? Tanong ni Renato kay Victor. Oo, may kakaiba sa misyonaryong iyon. Nagstay ang dalawa sa lugar kung saan nakaparada ang kanilang mga motor para hintayin dito ang pagbaba ng foreigner. Para sana sundan ito. Pero dumilim na't lahat-lahat ay hindi pa rin ito bumababa. Maya-maya lang ay napansin nila ang grupo ng mga nakatira sa tenement na sabay-sabay nagbabaan at hindi nila alam kung saan pupunta ang mga ito. Tiningnan sila ng mga ito, mga matatalim na tingin. Hindi maganda yung kutob ko. Wika ni Victor. Ako rin. Tugon naman ni Renato. Nagkaintindihan ng dalawa. Sinundan nila ang grupo ng mga tao na mula sa tenement kung saan mapupunta ang mga ito. Alam ng dalawa na nakamadyag sa kanila ang mga taong sinusundan nila. Kaya minabuti nilang magtago at umiba ng daan hanggang sa makarating sila sa isang lugar na nababakuran. Doon din nila nakitang pumasok ang mga nakatira sa tenement. Agad nilang nabasa ang mga katagang nakasulat sa entrada nito. Omni Salvacion del Mundo. Nagkaroon sila ng ideya na isa itong simbahan. Kaya naman pala doon pumunta ang grupo ng mga tao. Hindi nagdalawang isip ang dalawa na pasukin ito. Pero sa bandang likuran sila dumaan at nang nasa loob na sila, tahimik ng pagpasok nila. at sa kanilang paglalakad, papalapit ng papalapit sa isang malaking tent na nakatayo. Dito ay nakarinig na sila ng mga tila chant o mga pananalitang Latin na nakakapanindig balahibo ang tono. Sinubukang hiwain ni Renato ang isang bahagi ng tent at dito nila ginawang sumilip para makita nila ang loob nito. Nagulantang sila na makita nila dito ang mga tao na nakasuot na ng mga mahabang damit na katulad ng suot ng foreigner kanina. At nang igawin nila ang kanilang paningin sa isang maliit na entablado, nakita nila dito ang foreigner na nakita nila kanina sa tenement. Nagtaka sila kung paano ito napunta ron, samantalang nasa tenement ito kanina at hindi naman nila ito nakitang bumaba. Naisip nilang may sekreto itong dinaanan dahil alam nitong may nagmamanman sa kanya. Ito nga ang dalawang pulis. Ang foreigner ang bumibigkas ng malakas na tila ritual na nasa lengguwaheng Latin. Nakakakilabot ang ginagawa nitong pagbigkas ng mga pananalita. At maya-maya pa'y may lumapit sa kanya na isang nakatalukbong. Inalis nito ang talukbong at tumambad ang isang babaeng nasa edad 50. Umiiyak ito habang nakataas ang mga kamay. Baka sa mukha nito ang kalungkutan at pangamba. Hinawakan ito sa ulo ng foreigner na tila dinadasalan, pero patuloy ang pagluha nito. Natandaan ng magkaibigan ang itsura ng babae at nang mapansin nilang patapos na ang ritual, agad nilang nilisan ng lugar para makaiwas na makita sila ng mga tao na manggagaling sa loob ng tent. Kulto. Kulto ang samahan na yon. Wika ni Victor. Oh Victor, kulto sila. Mukhang malapit na natin masolba ang kaso. Wika ni Renato. Muli silang nag-abang sa gilid ng tenement at desidido na sila na alamin na ang lahat. Na magsibalikan ng mga tao sa tenement, nilapitan nila ang mga ito. Nagulat ang mga ito at nagsipag-atrasan, pero masama pa rin ang tingin sa kanila ng mga ito. Ate, pwede ka ba naming makausap? Turo ni Victor sa babaeng nakita nila kaninang umiiyak. Sino kayo? Wika ng isang lalaki sa grupo. Mga pulis kami. Wika ni Renato. Wala kaming gagawing masama. Kakausapin lang namin yung babae. Nang malaman ng mga taga-tenement na pulis ang dalawa, nagmamadali ang mga ito na magsipag-akyatan sa kanilang mga unit. Naiwan nga sa dalawang pulis ang babae. Pero habang kinakausap nila ito, palihim na nakatingin ang mga mata ng mga nakatira sa tenement sa kanila at parang tila aligaga ang babae. Ma'am, ano pong meron sa lugar na to? Tanong ni Victor sa babae. Huwag po kayong matakot. Mga alagad po kami ng batas. Wika naman ni Renato. Kinausap nila ang babaeng ito dahil alam nilang hindi nito gusto ang ginagawa nito, lalo na nang makita nila itong umiiyak kanina. Wala po. Hindi ko po alam, sagot ng babae. Kailangan po namin ng tulong nyo para malutas ang kaso ng mga patayan dito. Pakiusap po ma'am. Wika ni Victor. Alam po namin na may alam kayo at alam din namin hindi pang karaniwan ng mga pangyayari dito. Wika naman ni Renato. Hindi ko po alam. Wala po akong alam. Ulit na sagot ng babae na sa pagkakataong iyon ay lumuluha na. Bigla itong umalis at iniwan ng dalawang pulis. Pero nahawakan ito ni Victor sa kamay at iniabot nito ang isang sulat. At hinayaan na nila itong umakyat sa tenement. Pagdating ng babae sa loob ng unit nito, agad nitong isinara ang pintuan at inalak. Hinarangan pa niya ito ng supa. Mabilis niyang tiningnan ang inabot sa kanya ni Victor. Isa itong sulat. At dito ay nabasa niya ang: alam ko may tinatago ang tenement na ito. Kakampi niyo kami. I-text niyo lang ako sa number na nakasulat sa papel na ito kung kailangan nyo ng tulong namin. Araw ng Biyernes, Desyembre, 5. Paulit-ulit na binabasa ni Victor ang papel at mga records ng mga araw ng krimen sa tenement at napansin niya na naganap ang lahat ng mga ito ay sa unang Biyernes ng buwan kada quarter at ang araw ng mga sandaling iyon ay Biyernes sa ika-apat na quarter ng taon. Agad itinext ni Victor si Renato para muling bumalik sa tenement dahil malakas ang kutob niya na may magaganap na patayan sa araw na iyon. At katulad ng mga nakaraan pagpunta nila dito, nanatili sila sa lugar kung saan lang nakaparada ang kanilang motor at nakatanaw lang sa tenement. Mag-alas 12 na ng gabi, pero wala silang makitang kainahinala sa lugar. Susubukan sana ng dalawa pumunta sa isang convenience store nang biglang makareceive si Victor ng text mula sa isang numero. At nang tingnan niya ito, nabasa niya dito, "Tulungan niyo ang asawa ko. Papatayin siya. Nasa rooftop siya ng tenement. Nato, yung babae to." Mabilis na inakyat ng dalawa ang tenement. Walong palapag ito at pangsyam ang pinaka-rooftop. Nagulat sila nang harangin sila ng mga taong nakatira dito. Pero binalaan nila ang mga ito na magsitabi at kung hindi ay babarilin sila ng dalawa. Dala pa naman ni Renato ang isang armalite. Halos maubusan ng hininga ang dalawa sa pagmamadali para makarating sa rooftop. Pero huli na nang dumating sila dito. Nakita nila ang foreigner na hawak-hawak ang puso ng isang lalaking walang buhay na nakahandusay sa sahig. Kinakain ng foreigner ang puso nito. "Stop!" sigaw ni Victor at tutok ng baril dito. Nagulat ito nang makita sila at mabilis na tumakbo. Agad itong hinabol ng dalawa at nang makorner ito, sumampa ito sa isang mataas na bahagi ng bato at lumundag mula sa rooftop papunta sa ibaba ng tenement na agad naman itong ikinamatay. Napailing na lang ang dalawang pulis sa ginawa nito. At nang balikan nila ang bangkay na nasa sahig, wala na itong buhay at akap-akap ito ng babae na nag-text kay Victor. Pumapalahaw ito ng malakas na tila nasisiraan ng bait. Lumabas sa investigasyon na na-brainwash ng foreigner na isa palang cannibal at matagal ng wanted sa iba't ibang panig ng mundo ang mga utak ng nakatira sa tenement dahil sa mga naitulong nito sa kanila at pinilit silang maniwala sa pananampalatayang hidwa na magdadala raw sa kanila sa langit sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanilang mga sarili sa demonyong propeta.